Γεια σας. Σήμερα έχουμε την καλοσύνη να πάρουμε μία συνέντευξη από έναν ράφτη μεγάλης ηλικίας, ο οποίος στα παλιά χρόνια όταν ήταν νέος, αυτό ήταν το επάγγελμά του. Λοιπόν, ας το κάνουμε λοιπόν μερικές ερωτήσεις για να μάθουμε μερικά πράγματα για αυτό το επάγγελμα. Καταρχήν, μπορείτε να μας κάνετε μία μικρή περιγραφή του επαγγέλματος?
Ευχαρίστω. Το επάγγελμα το ράφτη, εξασκούσα και δούλευα, έραβα σακάκια, παντελόνια, κουστούμια. Από εκεί ζούσα. Πηγαίναμε στα σπίτια στην αρχή. Είχαμε μαζί μας μια μηχανή φορητή του χεριού που λεγόταν μηχανή, ένα ψαλίδι, μια γωνία, ένα σημάδι, πηγαίναμε στα σπίτια, κόβαμε τα υφάσματα, παίρναμε τα μέτρα από το αυτός που μας καλούσε, του ράβαμε το παντελόνι, το σακάκι, το παλτό, την κάπα, πολλές φορές γιατί πήγαινε, η κάπα ήταν από ένα πολύ χοντρό ύφασμα που κράταγε βροχή και κρύο, και μας πλήρωναν με διάφορα είδη, πολλές φορές μας δίνανε χρήματα, πολλές φορές μας δίνανε καλαμπόκι, σιτάρι τα πρώτα χρόνια. Μετά άνοιξα μαγαζί και ερχόντουσαν εκεί και δεν πήγαινα στα σπίτια γιατί ήταν λίγο δύσκολα. Δεν μπορούσα να μεταφέρω όλα τα εργαλεία που χρειάζεται για να ράψεις ένα σακάκι, ένα παντελόνι, να το κόψεις, τα ψαλίδια, ο πάγκος, ένα μεγάλο τραπέζι που απλώναμε τα υφάσματα. Και έτσι αυτό το ονομάσαμε γραφείο. Εκεί έρχονταν ο κόσμος, ραβότανε, έφερε τις παραγγελίες του, το ράβαμε τα ρούχα και από εκεί ζούσαμε.
Μπορείτε να μας πείτε τι εργαλεία χρησιμοποιούσατε?
Τα εργαλεία του ράφτη είναι, θα τα πούμε τις ονομασίες, τις οποίες χρησιμοποιούσαμε ένα τρίγωνο. Ένα σημάδι, στην αρχή αυτό το σημάδι ήταν από σαπούνι. Ένα σαπούνι πολύ ψηλό. Μετά βγήκαν τα σημάδια, εργοστάσια που έκαναν την κυμολία, όπως γράφει κυμολία. Έτσι είναι ένα σημάδι ψηλό που σημαδεύαμε που θα το κόψουμε σύμφωνα με τα μέτρα. Είχαμε μία μεζούρα του 1,5 μέτρο που παίρναμε μέτρα. Είχαμε μία μηχανή. Είχαμε μεγάλα ψαλίδια για να κόβουν χοντρά υφάσματα. Το μικρό ψαλίδι δεν κόβει, πρέπει να είναι μεγάλο. Δηλαδή το ψαλίδι έφτανε γύρω στους 40 πόντους. Ψαλίδια ειδικά που κυρίως κόντουσαν από το εξωτερικό, που έκοβε τα χοντρά ρούχα. Είχαμε ένα σίδερο βαρύ, το οποίο σίδερο, τα πρώτα σίδερα βάζαμε μέσα κάρβουνα. Ήταν αυτό το σίδερο, πήγαινε στα 10 με 12 κιλά. Ήταν πολύ βαρύ για να στρώνουν τα υφάσματα, γιατί τα υφάσματα ήταν από εργαλιούς, από ολόμαλα. Ολόμαλα είχαν και δεν στρώνανε στο σίδερο, έπρεπε να έχουμε ένα βαρύ σίδερο. Είχαμε άλλα εργαλεία, είχαμε τη δαχτυλήθρα καταρχήν. Βάζαμε στο ένα δάχτυλο μια δαχτυλήθρα η οποία ήταν τρίπια δαχτυλήθρα για να σπρώχνουμε τη βελόνα να ράβουμε. Και μάλιστα εδώ για τη δαχτυλήθρα, όταν πρωτοπήγα να μάθω ράφτης, μου δέρανε το δάχτυλο για να πάθει τη μικρή αγκύλωση, να κρατάμε τη βελόνα και να τη σπρώχνει η δαχτυλήθρα. Αυτό ήταν κάτι που όταν πρωτοπήγα για ράφτης 12 χρονών δεν μου άρεσε, αλλά έπρεπε να γίνει αυτό για να πάρει το δάχτυλο, την κλίση, την αγκύλωση, για να κρατάω τη βελόνα για να ράβουμε. Αυτά τα εργαλεία, και πάνω απ' όλα ήταν και το μεράκι. Έπρεπε να το κάνουμε τα ρούχα ωραία, να μείνει ευχαριστημένος ο πελάτης, να μην είναι στενά, να μην είναι πολύ φαρδιά. Πάντα ο ράφτης είχε και να ομορφύνει τον άνθρωπο που του έραβε τα ρούχα.
Το επάγγελμα αυτό τι ανάγκες κάλυπτε?
Το επάγγελμα αυτό κάλυπτε ανάγκες, και οι ανάγκες του ήταν με την ομορφιά. Το ντύσιμο, ακόμη και σήμερα, οι ενδυματολόγοι που ασχολούνται προβάλλουν την ομορφιά. Πρέπει να ταιριάζει με το σώμα του ανθρώπου, με το ύψος του, με το χρώμα. Γι' αυτό αυτές οι ανάγκες ήταν οι ανάγκες οι οποίες τις είχε ο άνθρωπος, ήθελε να προβληθεί σαν ομορφιά, δεύτερον ήθελε να, από το κρύο, να μην κρυώνει, έπρεπε να πάρει ρούχα χοντρά, αλλά τα ρούχα αυτά που θα φορούσε να είναι και, να ήταν και όμορφα πάνω του, να ήταν ωραία ραμμένα, να μην ήταν σα αράσο που λέμε, ένα κακό ράψο, μου το λέγαμε αυτό δεν είναι καλό ράψο, αυτό είναι ραμμένο σαράσο. Άρα λοιπόν είχαμε και την καλλιτεχνία, θέλαμε να προβάλλουμε και να δείξουμε στον άνθρωπο το ωραίο. Σαν στόχο είχε την ομορφιά και προβολή το ωραίο.
Ποια ήταν τα θετικά και ποια ήταν τα αρνητικά του επαγγέλματος?
Τα θετικά του επαγγέλματος ήταν που κάναμε ένα έργο και προσφέραμε στον κόσμο, τον τίναμε, μας έβλεπε με καλό, ερχότανε και μας έλεγε να με φτιάξεις όμορφο, να μου ράψεις ωραία τα ρούχα. Αυτό ήταν η θετική πλευρά. Και είχαμε και την ικανοποίηση όταν αράβαμε και έμενε ευχαριστημένος και ο πελάτης, ο άνθρωπος, είχαμε και εμείς μια ηθική ικανοποίηση. Τα αρνητικά του επαγγέλματος ήταν που ήθελε πάρα πολλές ώρες για να ράβεις. Να ράβεις με το χέρι, να ράβεις τη μηχανή, και οι ώρες που έραβες για να φτιάξεις ένα παντελόνι, ένα σακάκι, ένα παλτό, ήταν τόσες πολλές που η αμοιβή δεν ανταποκρινόταν στις ώρες. Όμως έτσι ήταν το επάγγελμα και από εκεί ζούσαμε. Ζούσαμε την οικογένεια, τα παιδιά μας και η ζωή συνεχίζει.
Για ποιο λόγο αυτό το επάγγελμα εξαφανίστηκε?
Αυτό το επάγγελμα εξαφανίστηκε διότι δεν μπορούσε ένας άνθρωπος, ο ράφτης, μαζί με έναν βοηθό δύο, να εκπληρώσει τις ανάγκες που ήθελε ο κόσμος. Δηλαδή ήταν λίγοι οι ραφτάδες και ο κόσμος ήθελε πολύ περισσότερα. Έπρεπε λοιπόν να ανεβάζουμε την παραγωγή, να βιομηχανοποιηθούν τα ρούχα. Να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή σε σακάκια, σε παντελόνια, και για να έχει και μεγαλύτερη ποικιλία να διαλέξει ο πελάτης. Έπρεπε λοιπόν να βρούνε ρούχα, να τα ράβουν και να είναι κρεμασμένα και να φοράνε ό,τι του πάει του καθενός, με τα νούμερα που λέμε. Και αυτά ήταν τα έτοιμα.
Υπάρχουν σήμερα κάποιοι που ασκούν αυτό το επάγγελμα, δηλαδή που το κάνουν?
Ναι, βεβαίως υπάρχουν ραφτάδες υψηλής ραπτικής που παίρνουν πάρα πολύ ακριβά, που πηγαίνουν και ράβονται οι πλούσιοι με ειδικά υφάσματα τα οποία φοράνε μόνο αυτοί. Δηλαδή βγαίνει ένα ύφασμα, πάει και το αγοράζει ένας πολύ πλούσιος και πηγαίνει και το ράβει. Είσαι ράφτη της Γαλλίας, είσαι ράφτη στην Ιταλία, είσαι ράφτη στην Ελλάδα. Αυτοί όμως οι ραφτάδες είναι μετρημένοι στα δάχτυλα και πολύ δύσκολα τους βρίσκεις στα χαμηλά οικονομικά στρώματα. Ανήκει πλέον στους εφοπλιστές, στους πλούσιους, στους βιομήχανους. Θέλουν να φοράνε ρούχα που να μην τα φοράει ο απλός λαός τα ρούχα.
Εσείς πώς αποφασίσατε να γίνετε ράφτης?
Εγώ αποφάσισα να γίνω ράφτης διότι έμεινα σε ένα πολύ μικρό χωριό που τα επαγγέλματα εκεί στο χωριό, όταν τελείωσα το δημοτικό σχολείο, δεν υπήρχε η δυνατότητα να πάω στο γυμνάσιο, δεν υπήρχε δηλαδή η οικονομική δυνατότητα, και έπρεπε να πάω να μάθω ένα επάγγελμα. Τα επαγγέλματα που ήταν στην πρωτεύουσα της επαρχίας, στο Λιδωρίκι, ήτανε ράφτης, τσαγκάρης, κορέας και σαμαράς. Ήταν αυτό ο σαμαράς, αυτός που έφτιαχνε τα σαμάρια για τα ζώα. Και εγώ σκέφτηκα ότι πήγα για ράφτης, γιατί δεν μου άρεσε να γίνω τσαγκάρης, δεν μου άρεσε να γίνω κορέας, ούτε σαμαράς. Δεν υπήρχαν άλλα επαγγέλματα. Και έτσι ακολούθησα το επάγγελμα του ράφτη.
Πού μάθατε την τέχνη του ράφτη?
Η τέχνη του ράφτη την έμαθα στο Λιδωρίκι. Ήμουνα 12 χρονών, πήγα στο γραφείο, σε έναν ονόματι Κολοκυθάς λεγότανε, και αυτό που θυμάμαι ήταν που μου έδεσε την πρώτη μέρα το χέρι, αυτό που σας είπα και πιο πάνω, μου έδεσε το δάχτυλο για να μπορώ να πιάνω τη βελόνα και περνούσα βελονιές χωρίς να έχει κόμπο ή κλωστή. Έπαιρνα ένα μικρό πανί στο χέρι και περνούσα βελονιές για να μάθω πώς να ράβω μετά, ενώ περνούσα βελονιές στον αέρα.
Μπορείτε να μας πείτε μια προσωπική σας περιπέτεια στα χρόνια που εργαζόσασταν?
Στα χρόνια που εργαζόμουν, άρχισα μετά από 3-4 χρόνια να μαθαίνω και να ράβω μόνος μου, σε ηλικία 17 χρονών, 16-17 χρονών. Είχα μια μεζούρα, πήγαινα στο χωριό μου, έπαιρνα μέτρα από σε διάφορα παιδιά εκεί ή και σε μεγάλους ανθρώπους και τους έραβα παντελόνια. Ένα μικρό παιδί, 9-10 χρονών, το πήρα μέτρα και το έραψα ένα παντελόνι. Αφού το έραψα το παντελόνι, το φόρεσε το παντελόνι, ήταν πολύ ωραίο, το βλέπει η μάνα του και λέει: «Α, ωραίο παντελόνι, γεια στα χέρια σου», μου λέει. Εγώ μικρός ήμουν τότε, μικρός ήμουνα, και όταν το παιδί άρχισε να παίζει, μόλις έσκυψε να πιάσει την μπάλα, την πέτρα στο χωριό, το παντελόνι ξυλώθηκε, γιατί ήταν πολύ στενό στα σημεία εκεί που έπρεπε να είναι πιο φαρδί. Και μου λέει, το παντελόνι ξυλώθηκε, μου λέει η μάνα του, το είδα και εγώ, ντράπηκα, γιατί έπρεπε, δεν είχα πάρει καλά τα μέτρα, δεν το είχα κόψει καλά, δεν είχε τις κανονικές αναλογίες, και αυτό το θυμάμαι ακόμα.
Εάν κάποιος θέλει σήμερα να γίνει ράφτης, τι θα του λέγατε, τι θα του συμβουλεύατε?
Πρώτον, δεν μπορεί να γίνει ράφτης σήμερα, γιατί δεν υπάρχουν ραφεία τέτοια που να μπορεί να πάει ένας να μάθει ράφτης. Θα του έλεγα, αν θέλει να ασχοληθεί με την ενδυμασία, γιατί ο ράφτης τώρα με την εξέλιξη λέγεται και ενδυματολόγος. Ενδυματολόγος στους άνδρες, ενδυματολόγος στις γυναίκες, στα ρούχα που λέγονται ενδυματολόγοι. Θα του έλεγα λοιπόν να ακολουθήσει, να υπάρχουν σχολές μοντελίστ, να βγάζει μοντέλα, να βγάζει ωραία και να κάνει την προβολή, να μην είναι ακριβώς ράφτης όπως ήμασταν εμείς, όπως δράβαμε με τη βελόνα. Θα υπάρχει τρόπος, όπως δουλεύουν τα έτοιμα που παράγουν ρούχα, μπορεί να γίνει σχεδιαστής μόδας, οι οποίοι είναι παγκόσμια αυτοί, οι σχεδιαστές, στα αντρικά, στα γυναικεία, στα παιδικά. Έτσι μπορεί να ακολουθήσει το επάγγελμα, αλλά το στενό επάγγελμα του ράφτη δεν υπάρχει, και να το μάθει, αλλά και να υπήρχε, θα το έλεγα, να βρει κανένα άλλο επάγγελμα να είναι πιο επικερδές, να μπορεί να βγάζει περισσότερα χρήματα.
Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη, για το χρόνο σας και για τις πληροφορίες που μας δώσατε.
Παρακαλώ να είστε καλά, και εμείς η παράδοσή μας ήταν πάντα, είχαμε σαν στόχο το ωραίο, να δίνουμε τον κόσμο, τους άντρες κυρίως, να τους δίνουμε ωραία, όπως και οι μοδίστρες. Οι μοδίστρες είναι οι αντίστοιχοι του ράφτη. Και αυτές φτιάχναν ωραία φορέματα στις γυναίκες, ωραίες στολές, για να είναι πάντα, προωθούσαμε το ωραίο.
Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτή τη φωτογραφία που βλέπετε, μπορείτε να δείτε... αυτός ο κύριος είναι ο κύριος με τον οποίο πήραμε συνέντευξη, Μαστροθανάση διαφορετικά,